Vion shqetësimi botëror për gripin e derrit. OMS si mendon se alarmi është serioz, por edhe se pandemia mund shmanget. Gripi i derrit tani ka tre emra, i derrit, gripi meksikan dhe gripi ri. E me të tre, po i kallë tmerrin botës, sepse numri i vdekurve nga kjo smundje papritur e re, me një emra pak tingëllues, po shtohet çdo ditë, e çdo ditë lexojmë emrin një vendi të ri në listën e viseve të prekura nga smundja. Ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës po marrin gjitha masat për ta përballuar këtë grip 3, në Evropë deri tani numri i smurëve është arritur në 4 vjet. Dje u fol për një rast të dyshimt edhe në Serbi, fare pranë kufive të Shqipërisë. Gjithsesi alarmi nuk është aq shqetësues sa i ditëve të para, kur lajmi i nisur nga Meksika mori dhënë, i ndjekur më njëherë pas nga gripi.
Meksika vjen të jetë vendi më i prekur nga smundja që nisi pikërisht atje. Numri i vdekurve ka kaluar 150-ën, por vetëm 15 prej tyre duhet kenë vdekur për shkak të virusit AH1N1. Qeveria ka marrë vendim të mbyllë të gjitha qendrat arkeologjike për të shmangur rrezikun e përhapjes së smundjes. Benedikti i 16 ka shprehur afërsinë e tij popullit meksikan, duke u kërkuar mjeteve të komunikimit ta përcjellin mesazhin e tij të solidaritetit. Ati shetë shpirtërisht pranë gjithë të smurve, lutet për shërimin e tyre, për familjet e tyre, e për pushimin e pasosur të të vdekurve nga kjo smundje e papritur, e panjohur, por jo e papërballueshme.